diasporun fəaliyyətin götürdüyü kəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi də efirdə İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramıdır.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1988-ci ildə başlayan xalq hərəkatının əsas liderlərindən biridir. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən. Sovet qoşunları Bakıda xalq hərəkatına divan tutduqdan sonra Moskvada Lefortova həbsxanasında saxlanarkən Azərbaycan xalqı SSRİ rəhbərliyindən onun azad olunmasını tələb etmişdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra siyasi mübarizənin daxili müstəviyə keçməsi əlbəttə ki, bu cür adamlar haqqında müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə də rəvac verdi. Cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsinin ayrı-ayrılıqda xalq hərəkatının liderlərinə birmənalı münasibət bəsləməməsi təkcə onların müxtəlif partiyalara parçalanmasından və ya iqtidar müxalifət mübarizəsindən deyil, eyni zamanda müxalifətlə müxalifət arasındakı ziddiyyətdən də qaynaqlanır. Ancaq bütün subyektiv və obyektiv iradlara, ittihamlara baxmayaraq, müstəqillik uğrunda savaşın öndərləri Azərbaycan tarixinə öz adlarını yaza biliblər. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı AMİP lideri Etibar Məmmədovla birlikdə olacaq. Etibar bəy, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdaram. Hal-hazırda işləriniz nə yerdədir?
Çox sağ olun dəvətə görə. İşlər normal demək olmaz. Yəni, ümumi ölkədəki vəziyyət normal olmadığı üçün bizim işlərimiz də normal ola bilməz. Ancaq öz planlaşdırdığımız istiqamət üzrə fəaliyyət göstərdiyi şəxsən mən də, mənim mənsub olduğum təşkilat da, yəni hələlik qeyri-adi bir şey yoxdur.
Amma nədəndir bu? Siz biraz az görünürsünüz, əgər belə demək mümkündürsə.
Mən özüm bu qərara gəlmişdim, təxminən bir il bundan əvvəl. Mən fəal siyasətdən bir qədər aralanıb, digər planlaşdırdığım işlərlə məşğul olmağa qərarına gəlmişdim. Partiyanın digər funksiyonerlərinin bu sahədə irəli çıxması, sözlərini deməsi mənim üçün daha məqbuldur. O baxımdan tələb olunmayana qədər mən mətbuatda görünməməyə qərar vermişdim.
Amma siz Milli İstiqlal Partiyasına rəhbərlikdən uzaqlaşandan sonra bu partiya ikiyə parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Bax, yenidən kənara çəkilsəniz.
Yəni, yenidən artıq bunların baş verməsi üçün o mənbələr demək olar ki, qalmır. Yəni, hamı dərsini götürüb, kiminsə şirinlikləndirməsi nəticəsində bu cəhdi göstərənlər də məli gəlir ki, başa düşüblər ki, səhv hərəkət ediblər və bunun artıq təkrar olunması ehtimalı demək olar ki, yoxdur.
Partiya liderliyindən getmək bir növ belə də adlandırmaq olar da, siyasətdən biraz kənara çəkilmək kimi. Gəlin yadımıza salaq, bəs siyasətə nə vaxt, necə gəlmişdiniz?
Siyasətə gəlmək bir neçə mərhələdən keçib, mənim cavanlığım Sovet dövrünə təsadüf eləyib. O dövrdə də siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə qadağan bir sahə idi. Həmin dövrdə gizlin daxili siyasət gedirdi. Biz gənc olaraq siyasi bir fakültədə təhsil alırdıq, Universitetin Tarix Fakültəsində və bir çox suallar meydana çıxırdı. Bu sualları biz şəxsən mənim dostlarım öz daxilimizdə bir müzakirə edəndən sonra cəhdlər olur ki, bir-birimizdən müzakirə edəyik. O zaman bəzi müəllimlərimiz var idi, sətir altı hansısa ifadələrlə bizi düşünməyə məcbur edirdilər. Və o dövrdə bir neçə cəhd olmuşdu, tələbə təşkilatı yaratmaq cəhdi. Yəni, bu siyasətə ilkin addımlar idi. Buna görə cəza da almışdım, bir çox başqaları da cəza almışlar universitetdə oxuyarkən. İlk siyasi fəallıq isə 88-ci ildən başlayıb açıq siyasi fəallıq, həm bir tərəfdən Dağlıq Qarabağla əlaqədar prosesin meydana çıxması, digər tərəfdən isə ölkədə yenidən qurma ilə bağlı bəzi azadlıqların verilməsi, qarşısının alınmasına çox da cəhd göstərilməməsi imkan verdi ki, siyasi proseslərə böyük bir dalğa qoşulsun və təşkilatlanma da o zaman Baltik ölkələrində xalq cəhbəsi formasında başlamışdı və Azərbaycanda da xalq cəhbəsi formasında ilk təşəbbüs mərkəzi yarandı və mən də onun üzvü idim və sonra xalq cəbhəsi formalaşdı, yayda təsis konferansı keçirildi və mən də ilk idarə heyətinin üzvü oldum. Bu artıq siyasi fəaliyyətin yeni bir böyük mərhələsi oldu.
O sonrakı hadisələri nəzərə almasaq, sonra sözsüz ki, yollar ayrıldı, müxtəlif partiyalar yarandı, yəni bir növ siyasi mübarizə yarandı dostlar arasında. Amma ümumiyyətlə kimlərlə gəlmişdiniz və buna peşman deyilsiniz ki?
Yox, heç bir halda mən peşman ola bilmərəm. Bu təkcə mənim həyatımın yox, Azərbaycanın çox şərəfli bir səhifəsidir. Təəssüf ki, o hərəkatı yaradan insanların, hərəkatı irədə aparan insanların lazımı qiyməti verilməyib və həmən hərəkatın Azərbaycan xalqı, milləti qarşısında xidmətləri hələ etiraf olunmayıb. Bunlar konjunktur səbəblərdən olub. İndi deyə bilərim ki, məsələn, bugün hakimiyyətdə olanların 90%-dən çoxu həmən hərəkatın içində nəinki iştirak etmirdilər, hətta həmən hərəkata mane olan insanlar idilər. Bizi həbsə atdıran insanlar idilər, bizdən danos yazan insanlar idilər. Ona görə də onların çoxunun marağında deyil ki, o hərəkatın əsli qiyməti verilsin.
Amma Etibar bəy, bu indiki hakimiyyətdən əvvəl də bir hakimiyyət var idi də və onların dövründə sizcə yetərincə qiymətini aldı mı?
Həmən? Yox, heç onların əslində elə onların dövründə də yetərincə qiymətini almadı və bu da ən çox təəssüf doğuran hallardan biridir. Bilirsiniz, bunlar hamısı təbii proses kimi qəbul olunmalıdır və bu millətimizin içərisində təkcə səhvləri lağa qoyub, səhvləri deməklə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda həmən səhvlər üçün yaradılan şəraitdə kimlərin iştirakindən də söhbət gedir. Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, nə? Bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun, xalq hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı. Bir nəfər göstərilə bilməz ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən kimsə xalqın tərəfinə keçdi və bu xalq hərəkatında iştirakçıya çevrildi. Mən belə hesab edirəm ki, o zaman bir çoxlarda mən şəxsən özüm təklif etmişdim ki, keçsinlər xalqın tərəfinə və mən boynuma götürmüşdüm ki, həmən adamı bu xalq hərəkatının liderinə çevirim. Çünki nə mənim dövlət işində təcrübəm yox idi, nə digər bizim dostlarımızın bu təcrübəsi yox idi. Bir adamın keçməsi arxası üçün böyük bir dalga yaradı bilərdi ki, onlar bu Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbər hissəsində iştirak etsində. Təəssüf ki, bu olmadı və ona görə də həmən dostlarımızın hakimiyyətə gəlişi dövründə də onlar bir çox ciddi strateji səhvlərə yol verdilər ki, nəticəsində də çox acınacaqlı bir halına rastlaşdıq, insanların ümidləri qırıldı. Milli azadlıq ideyaları, demokratiya ideyaları hörmətdən düşdü. Milli azadlıq hərəkatı qalib gəlmişdirsə, hakimiyyət dəyişmişsə, birinci növbədə konstitusiya dəyişməli idi. Sovet dövründən qalma konstitusiya ilə müstəqil dövləti idarə etmək olmazdı. Təəssüf ki, konstitusiya dəyişmədi. İkincisi, ən əsas strateji səhv ondan ibarətdir ki, dərhal parlament seçkiləri keçirilməlidir ki, Sovet dövründən, komünist dövründən qalma parlamentlə müstəqil dövləti idarə etmək olmaz, həmən parlament seçkiləri də keçirilmədi. Nəticədə o istinad elədikləri o komünist törtöküntülərinə ibarət olan parlament bunların özlərini də yıxdı və başqalarını da gətirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Amid lideri Etibar Məmmədovdur. Təqdimatçı həmişək kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul.
Etibar bəy, amma o parlamentdən qabaq, həmən o hakimiyyətdən qabaq sizi həbs elədilər Moskvaya.
Bəli, 90-cı ilin yanvarında.
Həni həbs prosesinin özü maraqlı.
Həbs prosesinin özü Bakıya qoşun yeriləndən sonra... O zaman mən şəxsən çox məlumat alırdım dövlət orqanlarında olan azadlıq sevərlərdən də təhlükəsizlik orqanlarında işləyən milli hissiyatı olan insanlardan da.
Deməli, mənlə kimsə keçmişmiş də hər halda.
Bəli, yəni mən rəhbər vəzifələrdə deyirəm. Və həmən o bizi məlumatlandıran insanlar milli azadlıq hərəkatını istəyən insanlar idilər, bu hərəkətə xidmət edən insanlar idilər. İndi də onların yüksək vəzifədə olanlar generallar da var. Mən sadəcə adlarını çəkmək istəmirəm ki, təzədən o vaxtı işə görə bunlar cəzalandıra bilərlər. Yəni, məlumat vermişdilər ki, mənim həbsim yox, necə deyirlər, məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. O zaman bu işdən də Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində böhran qrupu deyilən bir qrup yaradılmışdı Vaqif Hüseynov tərəfindən. O məşğul olurdu. Bir də üstədə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri də bura cəlb olunmuşdular. Və o zaman mən Bakıdan çıxası oldum. Həm bu məlumatlar da gizli qaldığı üçün Azərbaycanda da jurnalistlər yox idi. O zaman ancaq Moskvada cəmləşmişdi media orqanları dünyanın. Ora getdim və Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi var idi orada. Orada mətbuat konferansı təyin olundu. Onu pozmağa cəhd göstərdilər. Ancaq o baş tutdu. Bütün dünyanın aparıcı mətbuat orqanları orada idi. Onlara Bakıda baş verən hadisələr haqqında məlumat verdim. Ondan sonra mənə müraciət olundu. Bir daxili işlər generalı şəxsən özü gəldi, müraciət etdi ki, o Yakovlev tərəfindən göndərilib, Mərkəz Komitənin katibi, ki, danışıqları başlamaq istəyirlər ki, bu vəziyyəti sakitləşdirmək üçün. Mən razılıq verdim və o zaman regionlar arası deputat qrupu da var idi Ali Sovetdə, Yeltsin rəhbəri ilə. Onlar da müraciət etmişlər ki, gedim həmən parlamentdə çıxış edeyim o qrupun qarşısında Bakı hadisələri haqqında. Ancaq gördünüz o zaman da SSR hakimiyyətində də qruplaşmalar var idi. Bu görüşlərin, danışıqların qarşısını almaq üçün əvvəl bir cəhd oldu məni həbs edilməyə. Mənə bənzəyən başqa bir oğlan küçəyə çıxan kimi maşını avtomat ateşinə tutdular. Onun da özünü də götürüb apardılar. Sonra gördülər ki, bu Etibar Məmmədov deyil, amma küçədə atıb çıxıb getmişdilər.
Siz onu tanımırdınız, hə?
Yox, orada tanış olmuşdum o. Tahir adlı bir oğlan idi.
Ona bir şey oldu?
Yox, maşını güllələmişdilər.
Oralar görüşmüşdünüz onlar.
Yox, elə həmən gün görüşdüyüz. Geri qayıtdı sonra. Arada olan fasilədə Rüstəm İbrahimbəyov gəldi nümayəndəliyə. Mənə dedi ki, vəziyyət pisdir, təhlükəsizliyin üçün təklif etdi ki, gəlmə onun evində qalım. Mən təbii ki, onu təşəkkür edim, bildirdim ki, burada təhlükə varsa mənim üçün, ancaq sizin evinizə geçsin, mən sizin bütün ailənin təhlükə altında qoya bilərəm. Ona görə də imtina elədim.
Üstünlə tanışdığınız var idi, yoxsa bir hərəkət
tanışıldı? Yox, o zaman özü gəldi. Ondan sonra isə telefonla danışıqlar oldu. Deputat Afanasiyev var idi, o da Rusiya Xalq Hərəkatının nümayəndəsi idi. O da bildirdi ki, heç bir halda səfərlikdən çıxma kənara. Çünki ora toxunulmazdı, ora girə bilməyəcəklər. Çıxsan isə dedi ki, mən də səni müdafiə edə bilməyəcəyəm, heç kəs. Bildirmişdi ki, səhər gəlib məni özü şəxsən aparacaq ki, onun da deputat toxunulmazlığı var, mən bir şey edə bilməsinlər.
Hansı səfirlikdən deyirdi o?
Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi səfiri hesab olunurdu Azərbaycanın. Ancaq buna baxmayaraq, gecə ilə saat 12-dən sonra məlumat gəldi ki, bina tam mühasirə alınıb, indiki Azərbaycanın səfiri olan bina Moskvada. Və tamamilə bilinməyən adamlar tərəfindən xüsusi geyimli və sonra gecə saat 3 keçəndə hücum başladı binaya. 3-cü mərtəbədə bir kabinetdə oturmuşdum. Çox qısa müddətə onlar 3-cü mərtəbəyə çatdılar. Heç 2 dəqiqə keçmədi.
Bilirdiniz ki, sizdən ötəri gəlirlər.
Təbii, məlum idi.
Qorxmadınız Etibar bəy, hər halda
yox, qorxmağa heç vaxt yox idi. Qapı pəncərələri sındırmaqla girdilər içəri. Sonra məlum oldu ki, bu QQB-nin alfa qrupudur. Gəldilər, məndən sənəd istədilər, sənəd yox idi. Sonra apardılar, hamını yığdılar bir akt zalına. Sonra gəldilər ki, gedək, mindirdilər mənim maşına, bir 15-20 dəqiqədə orada saxladılar. Soruşdum ki, niyə görə saxladılar? Dedi ki, kömək gözləyirik ki, kömək gəlsin, sonra aparaq. Dedim, nə dedik ki, çox təhlükəli vəziyyətdir, biz təminat olmasa apara bilmərik. Yəni, bir böyük dəstə də gəldi, gecə ilə apardılar, yolda saxladılar bir meşənin kənarında, dedilər düş maşından, get irəli meşəyə tərəf. Mən sözünüzü şübhələndim ki, burada nəsə eləmək istəyirlər. Bir 5-6 addım getmişdim meşənin içərisində tərəf, dedilər dayan, dayandım, səs çıxmadı. Sonra dedilər ki, 2-3 dəqiqədə sonra ki, qayıt. Deməklə, bunlar maşında telefonla danışmaq istəyirmişdi, istəməyiblər, mən eşidim ona görə. Ondan sonra gətirdilər, orada mənə bildirdilər ki, artıq Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcridxanasıdır, istintak təcridxanası. Mənim üçün axtarış verilib və həmən orderi də mənə təqdim etdilər. SSR Baş Prokurorunun mavini Abramov tərəfindən imzalanmışdı. Mən onu da bildirdim ki, mənim eşitdiyimə görə başqa adamlar da gətiriliblər bura, daha onları buraxın, çünki məni axtarışsa Betbar Məmmədov mənəm. Onda bir polkovnik gəldi, dedi ki, yox, biz hələ müəyyən edilməliyik ki, doğrudan sənsən Etibar Məmmədov, yoxsa yox. Dedim, niyə? Bir şəkil qoydu mənim qarşıma ki, bu sənə oxşamır, axtarışa verilən şəkil. Baxdım ki, axtarışa verilən şəkil mənim ilk pasportu aldığım dövrdə olan şəkil, yəni 16 yaşında olan şəkil. Yəni, bu Azərbaycanda olan azadlıq sevərlə axtarışın şəkil istəyəndə 16 yaşında olan şəkili veriblər, o da heç bir uyğun gəlmirdi.
Yəni, bilərəkdən veriblər
ki, axtarmaq çətin olsun. Yəni, belə işlər görənlər də var idi. Həmən gündə elan edirlər ki, şübhəli şəxs qismində saxlanılıram və sonra isə ittiham irəli sürdülər. Kütləvi ixtişaş yaratmaq maddəsi ilə və millətlərarası münaqişə yaratmaq maddəsi ilə.
İncitmək, nəsə o sistemə
yox,
aid?
Yox, incitmək fiziki təzik olmayıb, psixoloji təzik çox güclü idi.
Hansı formada edirdilər?
Yəni, formaları müxtəlif. Birincisi, tam təzid olunma, özü psixoloji təzikin bir forması kimi. Yəni, heç bir yerdə məlumat almaq mümkün deyil. Başqa həbsxanalarda daxili məlumatlandırma sistemi yaxşıdır. Burada tamamilə təcrizxanadır. Heç kəs bilinmir ki, haradan gəlib, kimdir orada həbsdə olan. Hətta nəzarətçilər də sual verəndə cavab vermədilər. Yəni, o cürə psixi təzik var idi. Ondan sonra müstəntiq məlumatsızlığımdan ilk dövrdə istifadə edərək bildirdi ki, yox, vəziyyət pisdir, bütün xalq sənin əleyhinə qalxıb. Biz hətta sənin təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün burada saxlayırıq. Səni parça-parça eləyirlər, azadlığı bıraxsalar və hamı sənin əleyhinə ifadə verir. Bəs bu cürə köhnə üsullardan istifadə etməyə cəhd olurdu. Başqa fiziki təzik olmayıb.
Mənim o hadisələr yadındadır və siz orada olanda çöldə sizin haqqınızda deyilənlər, sizin haqqınızda sözü ki, müsbət, amma biraz da onu əfsanələşdirib danışırdılar, hə falan belə. Və içəridə nə baş verirdi, məsələn, siz nə haqda fikirləşirdiniz, bəlkə ailə?
İlki dövrdə mən orada gündəlik yazırdım, sonra o gündəlik də elə kitabça şəklində çap olunub, günbəgün mən qeyd aparırdım dəftərdə ki, nə baş verir, nədir? Mən bilirdim ki, mənə qarşı hansı təzyiqlər olacaq, məni nədə ittiham edəcəklər və hansı formada məni sındırmağa çalışacaqlar ki, hə, mən nə isə deyim ki, artıq etiraf edirəm, səhv eləmişəm və yaxud nə. Və ən əsas da onlar məndən tələb edirdilər ki, mən müraciət edeyim televiziya vasitəsilə ki, səhv eləmişəm və xalqı dicdiyə çağırım. Bir təxminən 10 gün gündəlik bunu məndən tələb edədilər. Və psixoloji təzik göstərməklə ki, sonra gecikəcəksən, hamı belə müraciətləri eləyib, hətta müraciətlərdən biri mənə göstərdilər də. Mərkəz televiziyaların müraciəti.
Yəni, sizi tanıdığınız adamlar
da. Yəni, demək istəmirəm ki, daxil ki, göstərdilər ki, bax, belə bir müraciət olur və hamı da həm müraciət eləyir, həm də sənin əleyhinə ifadə verir, sonra gec olacaq, bütün günahlar sənin boynunda qalacaq, ən çox cəzanı da sən çəkəcəksən. Mən də o zaman bildirdim ki, mən bir şərtlə müraciət edirəm ki, Bakıdan qoşunların çıxarılması haqqında qərar verilsin. Yəni, mən müraciətim olsun, dalıcında qərar oxunsun ki, qoşunlar çıxarılır. O zaman müstəntiq mənə dedi ki, sən burada Lefortov həbsxanasında otur-otur bizə şərt qoyursan. Dedim, bax, mən şərt qoymuram. Siz məndən çıxış eləmək istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bu halda çıxış edə bilərəm. İstəmirsinizsə, heç çıxış eləmirəm. İki ay keçəndən sonra, mart ayında, artıq müstəntiq bir gün mən gələndə əsəbi şəkildə bir dənə torbanı atdı stolun üstündə ki, bəsdilər, bizi boğaza yığdılar. Dedim, nə olub? Dedi ki, bu hələ bura gələn teleqramların bir torbasıdır, mən gətirmişəm özümdən. Hə, ondan sonra özü də etiraf elədi ki, artıq biz gücsüzük sənə qarşı və bu hərəkətə qarşı bir şey eləməkdə. Ancaq bu cinayət məsuliyyəti var, bu maddələrinə ittiham olunacaqsan.
dediyiniz kimi halk hərəkatında iştirak edən adamların bu dövlətin qurulmasında kifayət qədər əmək olubdur. Bax, indi məsələn həmən adamlar var, müxtəlif partiya rəhbərləridir və bəzən daha çox bu siyasi mübarizə, bəlkə narazıçılıq müstəvisində söhbətlər gedir, bəlkə ittihamlar gedir tərəflər birbirinə. Amma nə var ki, məsələn, deyək, o qalıbdır. Yəni, müsbət mənada bu adamlar.
Bu münasibətlər qalıb. Mən münasibətlərin tamamilə pozulmasının əleyhinəyəm. Bir fərq var ki, yəni o zaman mən düşmənə qarşı mübarizə apardım, tam sərbəst idim və təpədən dırnağa qədər o əqidədə idim ki, istənilən hərəkət etməkdə mən sərbəstəm. Düşmənlə vuruşurduq biz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Azərbaycan müstəqil olandan sonra daxili siyasətdə artıq o formalardan, o metodlardan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Həmən metodlardan, həmən üsullardan, həmən bəzi hallarda qəddarlıqdan mən istifadə edə bilmərəm. Bir çoxları isə bunu başa düşmür, bunun qətiyyətsizliyi kimi, bəzi hallarda isə kiminləsə nəm iş birliyi və yaxud başqa şey kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fərq bundan ibarətdir.
Bax, indi həmən adamlarla bir-birinizin xeyrinizə, şərinizə yəqin ki, gedib gəlirsiniz.
Olur, olur.
Rahat görüşə bilir hamısı bir.
Mən hamının üzünə düz baxa bilirəm. Çünki mən dilimdə nə olubsa, əməlimdə də olub. Və yaxud da ki, nəyə etmişəmsə, lazımlı bilmişəmsə, onu gizli şəkildə etməmişəm, gizlətməyə də çalışmamışam. Qarşımdakı adam da bunu başa düşə də bilər, başa düşməyə də bilər. Ancaq bəzilər var ki, üzümə məsələn düz baxa bilmirlər. Çünki əl altdan hərəkət ediblər, nalayiq hərəkət ediblər, yenə də mən bunu düşmənçilik üçün əsas kimi görmürəm. Tək ki, dövlətimə qarşı, millətimə qarşı bir hərəkət olmasın düşmən, onları mən bağışlamıram, o cür hərəkət edənləri.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, təqdimatçı isə İlqar Rəsuldur. Etibar Məmmədovla söhbətləşirik.
Etibar bəy, bayaq da dedik, çəkilmək biraz kənara. Yəni, bu hərənin bir çəkilən vaxtı olur da. Təkcə siyasətdən getmir söhbət. İdmançının idmanına çəkilən vaxtı olur. Siyasətçinin, o cür, incəsənət adamının. Hansı həyat tərzi, məsələn, sizin üçün maraqlı olar kənara çəkilib? Yəni, bu işləri yoluna qoyandan
sonra. Yox, mənim hələ kənara çəkilməyim siyasətdən kənarlaşma demək deyil. Mənim planlarıma daha böyük işlər daxildir. Daxili siyasət məsələləri yox. Böyük milli mücadilə məsələsi var, böyük bizim milli ideallarımız var, milli məqsədlərimiz var millət olaraq. Bu sahə mənə daha çox çəkir, çünki mən xarakterizə həmən işlərlə məşğul olmağa daha çox uyğunam. Nəinki cari fəaliyyətlə, cari məsələlərin həlli ilə məşğul olmağa.
Nədir bax oğlum, belə ki onlardan bir ikisini?
Yox, olan da zamanı var, zamanı. Nə vaxtsa deyiləcəm. Məli gəlir ki, bizim ən böyük milli ideyamızın, milli hədəfimizin nədən ibarət olması gizli bir şey deyil, hamının ürəyində var bu.
Aydındır, mən elə onu nəzərdə tuturdum ki, yəni ümumiyyətlə o dediyiniz ki, işlər var, onları da görəndən sonra, bəlkə hansısa bir, deyək ki, biznes qurmaq.
Biznes qurmaq da normal bir şeydir. Təəssüf ki, Azərbaycanda aparılan daxili siyasət, iqtisadi siyasət normal biznes qurmağa imkan vermir. Məmur kapitalizmi formalaşıb Azərbaycanda. Həmən bizneslə məşğul olmaq üçün şərait də Azərbaycanda yoxdur. Ancaq mən biznes sahəsində məsləhətlər verirəm. Hansı sahənin perspektivli olması, hansı işin nə cür görülməsi. Yəni, bu onlar mənim təcrübəm olduğu üçün, bildiyim üçün, daha dərindən bu insanları tanıdığım üçün bu məsləhətləri verirəm və burada da qabahatlı bir şey yoxdur.
Bəs övladlarınız necə?
Mənim böyük qızım bu il tibb universitetinə qəbul olunub, özü seçib, yəni həkim olmaq istəyib, çox yüksək göstərici ilə qəbul olunub və prezident təqaüdçüsüdür. Yəni, bu mənim üçün fəxirdir. Oğlum bu il bitirir orta məktəbi, o da iqtisadiyyat sahəsində məşğul olmağa qərar alıb. Balaca isə hələ 7-ci sinifdə oxuyur.
Adətən xaricə moddur indi göndərmək uşaqları oxumağa, nə yaxşı belə?
Əvvəl mənim fikrimcə bizim özümüzdə təhsil alsalar yaxşıdır. Yəni ilkin bazanı burada alıb, sonrasını ixtisaslaşmaq üçün xaricə gedə bilərlər. Ancaq mod xatirindən xaricə göndərilməsi Azərbaycana bir xeyir gətirmir. Və xaricdə təhsil sistemində dövlət tərəfindən düzgün qurulmaması Azərbaycan üçün yetişdirilən kadrların sonra itirilməsinə gətirib çıxarır. Siz bir statistikaya baxsınız ki, nə qədər gənc bizdən gedir xaricdə oxuyur, onlardan sonra nə qədər gəlib Azərbaycanda işləyir. Müsbət saldo görməyəcəksiniz. Təəssüf ki, mən bunu deməliyəm, bu bir dövlət sirri də hesab oluna bilər. bizim diplomatik korpusda işleyenlerden vətənə qayıtmaqdan imtina edənlər var məmurlardan. Yəni bunun haqqında dövlət də düşünməlidir, hökumət də düşünməlidir. Həmən bizim dövlətin hesabına, dövlətdə Azərbaycanda qazanılan pulun hesabına xaricdə təhsil alanlar sonra öz biliklərini başqa ölkələrin inkişafına tətbiq etməsinlər, gəlib Azərbaycan üçün işləsinlər. Bunun üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Etibar Bey, deyək ki, hakimiyyətdə olmayan və yaxud belə deyirlər də, iqtidar yönlü partiyalara mənsub olmayan adamlardan bəzən vəzifələrə təyin olunurlar. Deyək ki, səfir kimsə təyin olunur və yaxud hansısa bir işə. Bax, belə bir təklif məsələn, olsa sizə necə baxarsınız?
Üçüncü, elə bir təklif olmayıb, ona görə də isə onu müzakirə etməyə dəyməz. Mənim fikrimcə, kimsə hansısa vəzifədə bu ölkəyə xidmət eləmək istəyirsə, ümumiyyətlə bir işləməyə bu təklif olunursa, həmən işin qəbul olunması qeyri-adi bir şey deyil. Ancaq siyasi olmayan vəzifədə işləmək mənim də hüququmdur başqasında. Təəssüf ki, bu hökumət mənim o hüquqlarımı da pozub. Yəni, mən 2000-ci il seçkilərində bizim partiya Milli Məclisə buraxılmayandan sonra bugünə qədər mən faktiki işsizəm. Mənim daimi iş yerim Bakı Dövlət Universiteti, Tarix Fakültəsi. Mən orada işlədiyim dövrdə seçilmişəm parlamentə və qanunu yerdə öz iş yerimə qayıtmalı idim. İndiyə qədər məni iş yerimə qayıtarmaqdan imtina edirlər.
Müraciət eləmişsiniz sizdən, yəni işə qayıtmaq üçün?
Müraciət deyəndə onu rektor da bilirdi, rektor gülməli şəkildə məndən xahiş edirdi ki, bəlkə gəlməyəsən işə. Sonra ki, bəs bunu nazir həllim, nazir də deyir ki, bəs mən də gəlir başı ilə yuxarını göstərir ki, kim nəsə icazə alım. Yəni, bu cürə qeyri-normal vəziyyətin olması ölkədə inkişafa xidmət edilmir.
Bunlar siyasi.
Yəni, bu deyəndə ki, o zaman Heydər Əliyevi təqib elədiklərinə görə onun oğlu İlham Əliyevi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimliyindən çıxartmışdılar. Bu ədalətsizliyə hesab olunur. Ancaq Heydər Əliyevin öz dövründə, onun oğlun prezident olduğu dövrdə, onun rəqibinin müəllim vəzifəsindən, öz işində işləməsinə imkan verilməməsi deməli ədalətli hesab olunur. Ona görə bunlar daxildə barış yaratmayana qədər, daxildə bir-birinə münasibətlərdə normal vəziyyət yaratmayana qədər Azərbaycanın inkişafı həmişə böyük təhlükə altında olacaq.
Sizcə, əgər o siz deyən kimi barış yoxdursa, yəni mən özüm bunu iddia eləmirəm, doğrudan mı barışmaq çətin bir məsələdir, çətin bir prosesdir ki?
Mən çətin hesab eləmirəm. Mən barışın tərəfdarıyam. Mən həmişə normal münasibətlərin tərəfdarı olmuşum. Təəssüf ki, bugünə qədər də müxalifətdə də bəzi o düşüncədə olanlar var ki, müxalifətdəsənsə hakimiyyətdəkilər düşmən hesab olunmalıdır. Və yaxud hakimiyyətdəsənsə sənin müxalifətin düşmən hesab olunmalıdır və məhvə məruz qalmalıdır. Bu cür antagonist münasibətlərdən biz imtina eləməliyik. Və mən də belə hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz milli mənafiyə xidmət edən mövqeydir ki, biz barışın tərəfdarıyıq.
Buna hazır deyilik də belə çıxır ki, hələ.
Hələ psixoloji cəhətdən hazır deyillər və bunun səbəblərindən mən birini onda görürəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində olanlar keçmiş komünist nomenklaturasının nümayəndələridir.
Bəs onda bu hakimiyyətdə olanlarla yaxşı münasibətə müxalif olan müxalifət hansı təfəkkür?
Onlar da həmən Sovet dövrün yetişdirmələrdilər də. Düşüncə islahatına ehtiyac var. Onlar təkcə hakimiyyət yox. Müxalifətdə olub, onu ilə bir blokda olmayanları düşmən hesab edirdilər.
Etibar bəy, bu konsert, teatr gedirsiniz?
Haradan gedirəm mən?
Hansı tədbirlər daha çox cəlb edir? Yəni, vaxt olanda getməyi üstün tutursunuz?
Hansında ki, daha çox emosional gərginliyin boşaldılması, belə də yüngülləşmə prosesi gedir, əhval-ruhi yaxşılaşır, onda iştirak edilmək lazımdır.
Yarım saatli söhbət edirik, yorulmadınız?
Yox, mən üçün söhbətdən yorulmaq olmur və mən onun tərəfdarıyam ki, insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, öz düşüncələrini, öz ideyalarını ortalığa qoya bilsinlər. Diyaloq şəraiti yaratmaq lazımdır ölkədə. Nə qədər ki, monoloq var, inkişaf olmayacaq.
Hər halda bu yarım saatı Azərbaycan dinləyicisi sizi eşitdi. Yəqin ki, onlar sizin düşüncələrinizi özləri müəyyənləşdirəcək nə dərəcədə qəbul edirəm və edilməyəndə, amma mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarım.
Çox sağ olun, siz də dəvət edildiyinizə görə və vərlişdə şərait yaratdığınıza görə.
Tanınmışlar.
Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıkla kalın.